Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. U Srbiji je tokom 2021. umrlo 136.000 ljudi, to jest preko 30% više ljudi od petogodišnjeg proseka, a što je najviše od Drugog svjetskog rata. Slična situacija je samo u okruženju, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Albaniji i Bugarskoj, dok sve druge evropske zemlje imaju bolju sliku. Što su uzroci za to i kako izgledaju tačne i procenjene brojke, reći će nam Mija Nikolić. Mija, dobar dan. Srbija beleži negativan prirodni priraštaj, a neki statistike Republičkog zavoda za statistiku nazivaju alarmantnim. Recite nam detaljnije šta govore brojke.
Biljana, prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2021. godini živorođenih je 60.062. Preminulih 135.901, što daje negativan prirodni priraštaj od 73.839, najveći u posljednjih nekoliko decenija. Srbija je tokom prošle godine zbog negativnog prirodnog priraštaja svakog dana ostajala bez 202 stanovnika, a kako su podaci RZS-a, preliminarni stručnjaci ocenjuju da će konačni vrlo verovatno pokazati veći broj umrlih za 2 do 3 hiljade od objavljenog. Demograf Goran Penev kaže da upoređivanje podataka za decembar 2021. i za isti mjesec 2019. posljednje ne-COVID godine pokazuje da je broj umrlih veći za preko 45%, a da je decembra 2020. registrovan ne samo najveći broj preminulih u vreme pandemije, već i u posljednjih 75 godina. Tako je prošle godine na 100 živorođene dece bilo 219 umrlih, što je rezultiralo negativnim prirodnim priraštajem od 74.000 stanovnika, 202 dnevno. On je gotovo za 19.000 veći nego 2020. po svemu izuzetne i za skoro 37.000 veći nego 2019. Vrlo nepovoljne promjene u prirodnom kretanju stanovništva nužno su se odrazile i na sve intenzivnije smanjenje ukupnog stanovništva Srbije. Naime, ukoliko bi bile uzete u obzir i spoljne migracije, čiji saldo za 2021. procenjujem na najmanje 30.000, broj stanovnika Srbije početkom 2022. svakako iznosi najviše 6,6 miliona, ističe Penev. Prema podacima RZS-a, procenjen broj stanovnika u Republici Srbiji za 2020. je 6.899.126.
Mija, da li se iznose mogući razlozi zbog kojih je zabeležen negativan prirast stanovništva u Srbiji?
Prema rečima Peneva, uzrok prošlogodišnjeg minusa od 74.000 je prvenstveno pandemija COVID-19, ali on je u velikoj meri nastavak dugoročnih višedecenijskih trendova mortaliteta i fertiliteta stanovništva. Kaže da iako Republički zavod za statistiku ne objavljuje prethodne mjesečne podatke o uzroku smrti, a svakodnevne objave Ministarstva zdravlja su nepouzdane, s velikom izvesnošću se može zaključiti da je 2021. u odnosu na 2020. povećana ne samo broj umrlih usled COVID-a, već i broj umrlih usled ostalih uzroka smrti. Povećanje smrtnosti koje se ne može direktno pripisati COVID-u primetno je ne samo u odnosu na 2020. već i u odnosu na posljednju normalnu 2019. godinu. Ti podaci jasno ukazuju na brojne indirektne posljedice pandemije u uslovima vanredne epidemiološke situacije koja se odrazila na prenapregnutost zdravstvenog sistema zemlje, objašnjava Penev.
Kako analitičari, demografi, gledaju na probleme i uzroke? Da li se slažu da je pandemija najviše doprinjela situaciji i kako gledaju na buduće trendove?
Demograf Ivan Marinković, naučni saradnik Instituta društvenih nauka, uzrok ove statistike vidi pre svega u pandemiji i misli da će i ove, kao i prošle godine, stvarni broj umrlih od COVID-19 biti značajno veći od onog koji je saopštavan svakodnevno. Za 2021. on očekuje slične rezultate kao i 2020. kada je višak smrtnosti iznosio 15.000, broj umrlih od COVID-a činio 2/3 tog broja. To znači da treba očekivati da RZS sredinom ove godine objavi oko 24.000 umrlih od COVID-19, kaže Marinković. Podseća da je prema podacima Ministarstva zdravlja u 2020. oko 3.000 života odneo koronavirus, dok je prema RZS u COVID-19 bio uzrok smrti preko 10.000 slučajeva. Tokom 2021. od posljedica zaražavanja novim virusom prema podacima Ministarstva zdravlja preminulo je 9.500, a Marinković procenjuje da je taj broj verovatno 3 puta veći. Ona navodi da je slična situacija našoj zabeležena još samo u neposrednom okruženju Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Albaniji i Bugarskoj, dok je u svim drugim evropskim zemljama stanje bolje. Razlog za to je veli što smo popustili u merama i što nismo razumeli da je osnovni rizik kontakt u periodima kada je epidemija na vrhuncu, što je bilo najvidljivije na regionalnom nivou. Tačno je, kaže on, da mi imamo jedno od najnižih očekivanih trajanja života u Evropi, nedopustivo veliku smrtnost od tumora i kardiovaskularnih bolesti, veliku učestalost pušenja, te samim tim i predispozicije da se kod nas epidemija lošije odrazi, ali ne u ovoj meri. Ovo je pre svega posljedica nedovoljne pažnje da se spreče kontakti, ističe ovaj demograf. Objašnjava da iako je među umrlima od COVID-a najviše starih, demografska starost oblasti ili opština zapravo nije bila dodatni faktor rizika za porast smrtnosti u 2020. Navodi da su opštine na jugu, Preševo, Bujanovac, kao i Tutin i Novi Pazar, koje imaju prosečno mlađe stanovništvo, ali u kojima češće u jednom domaćinstvu živi više generacija, imale najveću smrtnost. A što uzima kao jasni dokaz teze da su kontakti preduslov koji povećava prenos infekcije i kontakti su odgovorni za bilanse umrlih. Isto kao i migracioni tokovi između dijaspore i matičnih opština. To ilustruje činjenicom da su opštine Braničevskog okruga, koje imaju brojnu dijasporu, također posebno stradale. Svoju tezu potvrđuje i razlikama koje postoje između Vojvodine i Beogradskog regiona. Pre pandemije Vojvodina je imala najniže očekivano trajanje života, a Beograd najpovoljnije te rezultate. Tokom pandemije to se izmenilo, a razlog je činjenica da su u glavnom gradu kontakti, a samim tim i prenos koronavirusa, bili najizraženiji.
Na kraju, Mija, kakva je trenutno situacija kada je u pitanju pandemija?
Epidemiolog Slađan Stanković je juče izjavio da je omikron soj pomahnitao, da je njegovo prenošenje eksplozivno i apelovao na maksimalno izbjegavanje kontakata i na vakcinaciju koja je, kako je rekao, gotovo potpuno stala. Broj zaraženih na dnevnom nivou je od 15 do 17.000, ali se zbog polaska đaka u školu očekuje novi skok jer raste broj COVID pozitivne dece. Zdravstveni sistem je pod najvećim pritiskom od početka epidemije, COVID bolnice su ponovo pune, a van stroja je oko 2.000 medicinara koji su ili u karantinu ili na bolničkom lečenju. Epidemiolog dr. Zoran Radovanović tvrdi da je broj novozaraženih na dnevnom nivou nekoliko puta veći od zvanično prijavljenih i da se kreće u rasponu od 40 do 50.000. A Sindikat lekara i farmaceuta Srbije upozorava da našu zemlju posle pandemije koronavirusa očekuje epidemija odlazaka zdravstvenih radnika koji sa već spakovanim koferima čekaju da pređu granicu. Biljana.
Da, toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.